Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін бірінші рет отбасылық Назар FM радиосының эфирінде әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүргізушілер Жаннұр Серікқызы
және Райхан Есімханқызы
бізбен бірге болыңыздар. Жаннұр сіңілім, сен бүгін жұмысқа келгелі маған бір түрлі болып көрініп отырсың. Не күлмейсің, не сөйлемейсің? Не ойлап отырсың? Сені не мазалап отыр, айтшы маған?
Ой, Райхан әпке, кешеден бері мен бір нәрсені армандап жүрмін. Шіркін, менің өзімнің жеке машинам болса ғой.
Ой, пырмай, машинам болсын деп армандайтындай, не болып қалды сонша?
Енді өзіңіз қараңыз. Мысалы, мына менің машинам болса, жеке өзімнің. Қазір жұмыстан шыққан соң мен сізді үйіңізге дейін жеткізіп салар едім.
Ой, рахмет. Құдайға шүкір. Бірақ Құдайға тәуба, Құдайға шүкір. Жаяу жүрген жоқпыз ғой. Автобус бар, Құдайға шүкір, зырылдап жатыр.
Ой, машинаң болса, аялдамада автобус ұзақ күтіп тоңбайсың. Жып-жылы машинада зыр етіп қалаған жеріңе жетіп барасың. Мысалы, мен жеткізіп тастар едім.
Ал түні бойы қатып тұрған машинаны қыздыру үшін де біраз уақыт керек қой. Ал автобус ше? Аялдамада ары кетсе, 5 минут, тіпті 10 минут тұрасың. Сосын, дайын жып-жылы автобусқа кіріп, қалтаңда 80 теңгең болса, кете бер. Ал машинаға бензинге ақша көп кетеді.
Жоқ, енді, мысалы, ал түнгі сағат 12-де аяғасынан сізге бір жерге бару керек болды. Немесе, енді, тойшыл қазақпыз ғой, тойдан шықтыңыз, түнгі 2-де.
Yeah.
Естейсіз, автобус жоқ. Машинаңыз болса, машинаңызбен барасыз. А бірақ егер машинаңыз жоқ болса, такси ұстайсыз. Дұрыс па?
Yeah.
Ал егер де сол кезде, мысалы, мен машинам болса, сіз маған телефон шалуыңызға болады ғой.
Сен де қоймадың ғой, машина, машина деп.
Енді қараңызшы, машина қандай керемет. Осы машинаны ойлап тапқан адамға мен басым дейер едім. Сыртына қарасаңыз, қандай күшті. Төрт дөңгелегі бар. Төрт есікті, не болмаса, екі есікті, рулі бар. Оның ішінде, мысалы, қыстың күні тоңбайсың, пеші бар, жаздың күні ыстықтамайсың, салқындатқышы бар. Қандай жақсы. Сосын, мысалы, Алматыдан Астанаға бару керек болса, пойызға, самолетке билет жоқ болса, не істейміз? Машинамызға бензинді құйып аламыз да, жетіп барамыз. Мәселе жоқ.
Ал жарайды. Осының бәрін кім жасады?
Адам.
Әрине, адам. Ал мен саған бір сұрақ қойғым кеп отыр. Әлемдегі ең таңғажайып машина не деп ойлайсың? Айтшы қане.
Енді әлемдегі ең керемет машина, мен ойлаймын, көп қой енді, мысалы, жай жаңағы мен арманда отырған кәдімгі авто көліктер бар. Одан басқа, мысалы, біздің үйде, Құдайға шүкір, кір жуатын машиналар. Әпкемнің үйінде тігін тігетін машиналар. Сіздің үйіңізде бар шығар деп ойлаймын, ет тартатын машиналар.
Бар.
Сосын, қазір менің папам, әкем сөйтіп айтады, жалқаулардың заманы дейді. Ас бөлмесінде анау кухонный комбайн дейді ғой.
А, бәрін істейтін.
Иә. Ол да бір машина. Тіпті есік алдындағы шөп қырқатында машина бар. Қол мен жылып әуре болмайсыз. Машина көп. Ал сіз егер көлікті айтсаңыз, ең керемет көлік ол Хаммер.
Жоқ, Жаннұр сіңілім. Осының біреуі де емес.
Онда Мерседес?
Жоқ. Сен менің сұрағымды дұрыс түсінбедің. Әлемдегі ең таңғажайып жасалған машина не деп ойлайсың деп қайталап өтейін сұрағымды. Не деп ойлайсың? Ол адам.
Мәссаған. Қалай сонда?
Жақсы. Мен бұл сұрағыңа сәл кейінірек жауап берейін. Ал қазір бір тамаша ән тыңдап болсақ. Қалай қарайсың?
Тыңдайық. Сонда сіз оны маған қалай дәлелдейді екенсіз. Қызық екен. Жақсы.
қанын шүрдейсің, сонда сен мені әрдайым жанымда бар деп білдейсің. Түнде сен жүрсің көшеде, шамдарға жанған қарасам, шалқып бір жүрген шақтарды күлім ау еске аларсың. Сонда сен мені есің ал, сонда сен мені есің ал. Таңым ау мені сағынса, толқынға көз сал орынған, жүгірген толқын жүрегім алдыңа келіп жығылған. Түнде сен жүрсен көшеде, шамдарға жанған қарарсың, шалқып күн жүрген шақтарды гүлім ау еске аларсың. Сонда сен мені есің ал, сонда сен мені есің ал, сонда сен мені есің ал, сонда сен мені есің ал.
Ғажайып әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сен келісесің бе?
Иә. Мен сұрағыма жауап беруді бастадыңыз ба?
Иә. Осы таңғажайып әлемнің ең ғажайып ұлы жаратылысы адам. Адамның денесі таңғаларлық машина. Мықты және тиімді құрастырылған. Адам денесінде қозғалатын мықты корпус бар. Ол сүйек және шеміршектен тұрады. Сондай кемелділікпен жаратылған адамның қаңқасы, адам қолынан жаратылған нәрселердің бәрінен әлдеқайда озық. Адам қаңқасы басқа нәрселер сияқты емес, қозғала алады.
Иә, расында да дәл қазір мен орнынан отырып тұра алатын сияқтымын.
Ақырын-ақырын, микрофон құлап қалмасын.
Кешіріңіз.
Сен дұрыс көрсеттің. Иә, сен дұрыс көрсеттің. Адамның қозғалысы буын мен сіңірлердің көмегімен іске асады. Қандай да бір жағымсыз үйкелуден қорғану үшін адамның қозғалатын бөліктері майланып тұру керек. Мәселен, сен өзің тамсанып отырған машинаны майлап тұру керек, солай емес пе?
Әрине, енді оның қозғалтқышына май құю керек болады. Сосын, дөңгелектерін майлау керек, оның анау рулін майлау керек. Сосын оған қалай? Анда-санда емес, өзі белгілі бір уақытта оның моторын майын ауыстыру керек.
Жақсы, жақсы. Ал адамды кім майлайды? Сен мысалы сүйектеріңе, буындарыңа қозғалсын деп май құйып тұрасың ба? Соны айтшы маған.
Жоға?
иә. Бірақ адамның денесі қажетті мөлшерде желе түріндегі сұйықтықты өзі шығарып, өздігінен майланады.
Мәссаған, қандай керемет.
Адамның денесі керемет машина. Мәселен, қолдалайық. Шамасы дүниеде бар құралдардың ішіндегі ең кемелдісі адамның қолы болса керек. Адам әрине бірнеше тапсырмаларды орындай алатын механикалық қол ойлап шығарды.
Иә, оның көмегімен радиоактивті материалдар салынған шағын контейнерлерді бір орыннан екінші орынға ауыстыруға болады. Яғни адамға ол зиян тұғой радиоактивті болғандықтан. Ал егер адам оны өз қолымен ауыстыратын болса, ол адамға зиянды. Сондықтан адам бұл да бір машина ғой. Таңғажайып. Керемет нәрсені ойлап тапқан.
Дегенмен сол машина, яғни механикалық қолмен операция жасап, сурет салуға немесе тоқма тоқып, киім тігуге, компьютер басуға немесе музыкалық аспапта ойнауға болмайды. Қаным, мына бір музыканы тыңдап жіберейікші. Соны адам ойлап шығарды. Және оны адам өзі ойнап тұр. Қадірлі радио тыңдармандар, бәріміз бірге Секен Тұрысбековтің Ақ жауын атты күйін бірге тыңдайық. Әсіресе Жаннұр сіңірім, сен көбірек құлақ сал.
Жарайды, тыңдамағанда қайда барам, осында отырмын ғой.
Иә. Көрдің бе, Жаннұр сіңілім? Адамның қолы жоғарыда айтылған операция жасап сурет салуға, немесе тоқыма тоқып киім тігуге, компьютер басуға, немесе музыкалық аспапта ойнауға қабілетті. Сол сияқты мыңдаған күрделі процедураларды орындайды. Адамның денесіне дәл осындай қолдар керек екендігі сөзсіз.
Иә, керек екен. Рахан апке өтініш, мен бірдеңе айта кетсем бола ма?
Болады, болады.
Қымбатты радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM отбасылық радио тоғында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін бізге әлемдегі таңғажайып машина дегенді бізге Райхан, менің Райхан әпкем маған дәлелдеп жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Сіз жалғыз маған емес, бүкіл радио тыңдармандарға да дәлелдеу керек екен түсінген шығарсыз деп ойлаймын.
Иә, әрине. Мысалы, сенің қолыңды алайықшы.
Иә.
Осы сен өзіңнің қолыңмен не істей аласың, қандай өнерің бар, қане?
Жазу жазам.
Жазуды әдемі жаза аласың ба, мысалы?
Әдемі десем, қаз мен танитындар күледі ғой, иә. Жазам. Ең басты адам оқиылады. Тамақ жасаймын.
Мысалы, дәрігерлер қалайша солай жазуы мүмкін деп ойлайсың. Айтшы маған. Сен бір дәрігердің жазған оқиялдың ба? Қызық қой, иә бұл?
Иә. Жоқ, мен дәрігердікінен көрі, мен өзім түсінбейтін, мысалы, монғол немесе араб тілін жазу жақсырақ оқи алатын сияқтымын.
Білмесең де ма?
Білмесең де.
Жақсы.
Жақсы. Мен қолмен тоқма тоқи алмаймын, бірақ үйренейін деп жүрмін.
Үйренейін деп жүрмін емес, үйреніп жүрмін деп айтсайшы?
Иә, үйреніп жүрмін.
Үйренейін деп жүрмін деп әлі үйренбеген адам айтады. Енді қазақ тілінде үйретіп отыру керек болды енді саған енді.
Түгетпейді енді.
Жақсы. Енді ары қарай тыңдашы міне.
Жақсы, тыңдайын.
Адамның денесінде химиялық фабрика бар. Ол адам қолымен салынған кез келген фабрикадан әлде қайта күрделі. Адамның денесінде химиялық фабрика біз жейтін кез келген тамақты түрі ұлпаға айналдырады. Ткань.
Иә, ткань.
Ткань деп айта берейік. Ол тірі ткандар тірі ағзаның өсуінің негізін құрайды. Олар бұлшық етте, терде, қан тамырларында, сүйекте және тісте болады.
Мынауыңыз таза анатомия сабағы болды ғой.
Енді машина деп қоймаған өзің ғой. Сондықтан адамның ең таңғажайып машина екен саған дәлелдеп жатырмын. Және біздің құрметті радио тыңдармандарымызға да дәлелдеп жатырмын.
Жақсы. Тыңдай қарарай.
Аха. Сен мынаны білесің бе? Біздің денеміз ауырса, немесе бір жеріміз сынып қалса, ол өзін өзі қалпына келтіруге де қабілетті. Желінген тамақ бізге жұмыс істеп және қозғалуға мүмкіндік беретін энергия айналады, яғни күш қуат айналады. Сондықтан жан нұрсыңлым тамақты көбірек же деп айтқым келеді.
Деп жатырмын ғой енді.
Әттең, бұл теледидар емес, радио. Сенің андағы түріңді көрген көрермендер менің осы сөзімді жабыла қостар еді.
Жәпке, тақырыптан ауытқымай қарай-қарай айта беріңіз. Мен тамақ жеймін, көп жеймін.
Жақсы, жарайды. Тамақ отын біздің ағзамыздың пешінде жанып кетеді және босатылған энергия дененің қозғалыс механизмін қалпына келтіреді.
Тамақ отын? Сонда біздің ішімізде пеш бар дегіңіз келе ме?
Әрине. Сенің машинаңды қыста жылыту керек қой, иә? Түнде далада қатып қалмас үшін.
Әрине.
Иә, түнде далада қатып қалмас үшін жиі-жиі қосып, қыздырып отыру керек. Қатып қалса, ол таңертең жүрмей қалады. Жұмысқа бармай қаласың, немесе сабаққа жетпей қаласың.
Онда автобус бар.
Ал адамның ішіндегі пеш адамды, яғни мына бізді қыста жылытып тұрады. Тіпті суық ауа райының өзінде де біздің денеміз кейде қатты жылынып тұратын кездер болады. Осындай жағдайда дененің салқындататын жүйесі іске қосылады. Ылғал терінің миллиондаған порлар арқылы буланып кетеді.
Мынауыңыз сонда кондиционер болды ғой. Салқындатқыш.
Иә. Солай ғой, арасында да мысалы қыста бізді жылытып тұрады, жазда бізді салқындатып тұрады. Немесе, нақтырақ айтайық, суық ауа райында бізді жылынып тұратындай етеді. Ыстық ауа райында бізді салқындатып тұратындай етеді. Керемет қой, иә? Шынында да ғажайып машина ғой.
Керемет. Сонда жазда мен күн ыстық кезде не ғып терлеймін десем, сонда бұл менің денемдегі салқындатқыштың іске қосылғандығы ма?
Дәл солай. Енді мына қызықты қарашы.
Иә.
Біздің ағзамызда автоматты термостат бар.
Мәссаған.
Ол 36-6 градусты ұстап тұрады. Ол кей жағдайда жоғары температураға аурумен күресу үшін керек кезде ғана көтеріледі. Демек, адамның дене қызуы көтерілуінің себебі аурумен күресу екен. Сол автоматты термостат туралы айтпас бұрын, қызық жаңағы жағдай қызық мәселе ғой, я бұл. Адамның дене қызуының көтерілуінің себебі аурумен күресу екен дейді.
Иә. Енді дұрыс қой, мысалы, мен осы жақында тұмау болып ауырдым. Суық тиді. Сол кезде менің ыстығым көтерілді.
Қаншаға дейін көтерілді мысалы?
38 ден артыққа баспайды енді. 38.
Соның өзі сенің ағзаңның қорғану. Қорғану жағдайы. Яғни аурумен күресу. Біз ана балаларымыз немесе ана үйде кішкентай балалардың температурасы көтерілсе, зәреміз ұшады ғой мысалы аналар.
Әрине. Енді мен әзірге балам жоқ, бірақ дегенмен
иә. Мысалы енді кішкентай бала бар ғой енді.
Бар.
Иә. Температурасы көтерілсе, ес ақылымыз шығып кетеді. Сөйтсек, баланың температурасы көтерілген кезде соншалықты қатты қорқудың қажеті жоқ екен ғой, иә, сонда.
Сонда солай екен.
Иә. Бірақ әрине ол 3 күннен асатын болса ғана ол қауіпті жағдай деген сөз.
Иә.
3 күнге дейін ол температура көтерілетін болса, яғни ауруды жеңуге адамның ағзасы тырысып жатыр деген сөз. Ал жаңағы автоматты термостат туралы айтып кеттік қой енді. Мен соның қайда орналасқанын сенен сұрайын деп едім. Сен оны білесің бе қайда орналасқан?
Енді қалай айтсам, мысалы мен ыстығым көтеріліп ауру жатқан кезде денем қызып кетеді. Кеудем, арқам қатысып кетеді. Сондықтан мен ойлаймын, ол өкпеде орналасқан.
Мүмкін күлмеші. Жақсылап ойланшы. Мүмкін сенің табаныңда орналасқан шығар.
Жоқ, ол табанда орналасу мүмкін емес. Мен ойлаймын, ол осы енді ыстық, сіздің мысалы ыстығыңыз көтерілген кезде сіз табаныңыздың ысығанын бірінші сезесіз бе, әлде кеудеңіздің ысығанын бірінші сезесіз бе?
Мүмкін алақаныңда шығар. Ойланып көрші бәрібір.
Жоқ, алақанда болу мүмкін емес. Алақанда болса, онда мен оны сезер едім ғой.
Иә. Бірақ ол термостат қайда орналасқанын айтайын.
Иә.
Мида орналасқан.
Мәссаған. Ал мидың қандай қатысы бар? Мен адам денесінің температурасы? Ол екен қандай байланысы бар? Мұны қалай дәлелдейсің?
Иә, миға келейік енді. Ми адам жасаған компьютерден әлде қайда күрделі есептеуіш жүйесі. Есептеу жүйесі деп алайық. Өлшеусіз кемелді орталық. Біздің ағзамыздың есептеуіш жүйесі ол ми. Яғни ми миллиондаған ақпараттарды өңдеп, дененің барлық жағына әрбір қозғалысты тіпті қабақтың байқаусыз қағуында басқаратын бұйрық жібереді.
Сонда қалай? Мысалы, егер мен қабағымды былай түйіп алсам, қазір ол сонда ми істеп жатыр ма? Енесе былай көтерсін. Қайсысы қорқыныштылау?
Жоқ, қабағыңды түйген саған аса жараспайды екен.
Жараспайды екен?
Иә, қабақтың ашық жүргенде негізі барлық адамдарға жарасады, иә? Жарайды. Сен қабағыңды олай былай қозғалтып, шығарып, түсіріп отырғанда біз жақсы бір ән тыңдап алайық.
Жақсы тыңдасақ тыңдайық. Маржан Арапбаеваның «Гүл сезім» әні.
Өзіңмен кезім болып қалды жайна.
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радио радиосында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Бізбен бірге болыңыздар. Ярай ханапке, сонымен сіз маған термостат мида орналасты деп айтып кеттіңіз. Дұрыс па?
Дұрыс. Есептеуіш жүйелерінде көп жағдайда ақпарат сымдар арқылы беріледі,
иә? Иә.
Ал біздің ағзамызда сымның қызметін ми қабылдап жіберген ақпараттарды таситын нервтер атқарады. Алайда бір адамның миында мұндай сымдар ең ірі компьютер жүйесіне қарағанда әлде қайда көп. Иә, ми деген өте таңғаларлық зат.
Сонда сіз миді компьютердің процессоры сияқты дегіңіз келе ме?
Жоқ, керісінше. Процессорды миға қарап жасаған. Дегенмен ақпараттар миға адамның тағы бір таңғаларлық мүшесі арқылы беріледі. Оны не деп ойлайсың?
Білмеймін. Мүмкін көз шығар?
Иә, бұл жолы дұрыс айттың. Адамның көзі таңға жайып құрылғы. Ал сен мұна қызықты білесің бе? Қазіргі фотокамера адамның көзі сияқты қызмет етеді.
Қалай сонда?
Көптеген есептеуіш ақпарат басқа құрылғыларда сым арқылы беріледі.
Иә. Yeah.
Ал біздің ағзамыздағы мидан шығатын барлық ақпаратты жеткізетін сым бұл көптеген талшықтардан тұратын жүйке жүйесі. Алайда біздің миымыздағы бұл талшықтардың саны қазіргі кездегі кез келген компьютерден әлде қайда көп.
Иә, ми таңғаларлық ғажайып зат екен.
Дәл қазір осы бағдарламаны, құрметті радио тыңдарман, сіз мидың көмегі арқылы тыңдап отырсыз. Ақпарат миға басқа бір мүше арқылы түседі. Ол адамның көзі. Заманауи фотоаппарат дәл адам көзінің қызметі негізінде жұмыс істейді. Адам көзіндегі сияқты фотокамерада да кескіннің айқындылығын анықтау үшін линза орналасқан.
Кескіннің айқындылығы дегеніңіз резкость изображения ғой.
Иә, дәл солай. Біз камераны бір затқа дәлдеп қаратқан кезде, сол зат пен камераның ара қашықтығын өзгертсе, сурет бұлдырап кетеді.
Иә. Yeah.
Сонда фотокамерадағы айқындықты қайтадан түзетуіміз керек. Солай емес?
Yeah. Иә, оны қолмен қоямыз ғой. Яғни, кескінді алыстатып, жақындатқан уақыт арасы. Мысалы, гүлді түсірген кезде, мен объективті бұрауым керек, жақындату үшін, алыстату үшін. Сол кезде, кейде арасында суреттер бұлдырап кетеді.
Иә, дұрыс айтасың, иә. Ал фотоаппаратта айқындылық қолмен қойылады.
Иә, дәл солай.
Адамның көзі болса, бұл құбылысты автоматты түрде жасайды. Көздің мықты бұлшық еттері айқындылық арақашықтығын күніне 1000 мәрте өзгертеді. Ал біз бұл туралы ойланбаймыз да. Солай емес пе?
Иә, ешқашан ойлап көрмеппін. Сонда менің жақыннан қарап отырып, аяқ асты алысқа қараған кезімде, мысалы дәл қазір, иә, алдындағы микрофонға бір қарап, сосын сізге қараған кезде
бұлшық
менің көзімдегі объектив сонда өзгерді.
Автоматты түрде ол реттейді, және сенің көзіңнің мықты бұлшық еттері өзі реттейді мұның барлығында.
Қызық екен, өте қызық екен.
Фотоаппараттағы объективтің бетіндегі тесік диафрагма деп аталады.
Иә.
Камераға түсетін жарықты реттеу үшін диафрагманы кең қылып немесе тар етіп ашуға болады. Адам көзіндегі диафрагманың қызметін қарашық атқарады. Қарашық.
Yeah,
көзге түсетін жарықты қарашық өзі автоматты түрде ретке келтіріп отырады. Айналамыз қараңғы болса, көздің қарашығы кеңірек ашылады. Жарық көбірек түссе, көз қарашығы тарыла түседі. Көз миға ақпаратты ақ-қара қылып емес, түрлі түсті етіп, яғни әр нәрсені өз түсінде береді. Және көзге түсетін нәрселер бір қалыпта емес. Олардың қимыл қозғалысымен көрсетеді. Яғни бұл біздің көріп жүрген күнделікті, көріп жүрген кинофильмдеріміз тәрізді. Әрі бұл дыбыссыз ақпарат емес. Керісінше, дыбысты фильм.
Өте қызық екен. Сонда менің сонда миым бұл компьютердің процессоры сияқты. Ал көзім кәдімгі фотоға түсіретін фотоаппарат сияқты. Дұрыс па?
Иә.
өте жақсы түсіндім.
Қызық екен. Яғни, фотоаппаратты көздің, фотоаппаратты жасаушылар қалай көздің қалай айтуға болады? Көз арқылы көзге қарап жасады ма сонда?
Иә, солай деуге болады ғой. Себебі, оны шығарған адамдар көздің мұндай қасиетін білмейді дейсің бе?
Әрине біледі ғой.
Иә.
Мен қазір шында таң қалып отырмын. Өте қызық екен. Сонда менің тіпті көзімді нау кірпік қағады дейді ғой.
Иә.
Кірпік қаққанымды да сонда мейреттеп отырғаны ма? Иә, бұл негізі шында таңғаларлық нәрсе. Себебі біз бұны ешқашанда нақты мән беріп қарамағанбыз.
Иә. Ми өте үлкен компьютерлік жүйе деп айттық қой жаңа.
Иә. Дұрыс айтасыз. Жақсы, әзірге енді сіз жақсы дәлелдеп келе жатырсыз. Адамның таңғажайып машина екен.
Иә.
Ары қарай тағы айтарыңыз бар ма? Сонда
жаңа қараған кезде тек қана не деп айтуға болады? Дыбысын да естейміз дедік қой. Қимылын ғана көрмейміз.
Иә. Yeah.
Дыбысын да естейміз.
Сонда сіз дыбысты фильм дегенде сонда сіз ол туралы да бір айтар ойыңыз бар сияқты ғой. Бірақ менде бір осыныс бар еді сізге. Қарсы болмасаңыз.
Қарсы емеспін.
Дыбысты фильм демекші. Осы арада бір ән тыңдап алайыншы, өйткені мен кішкене мынау сіздің айтқандарыңыздан қорытып отырам ба, бір түрлі болып отырмын.
Қорытып алайын дейсің
бе? Иә, қорытып алайыншы. Рұқсат болса.
Рұқсат, рұқсат.
Жайылап отыр менің алауым, Алатаудың сол бір бауыры. Туып өстім сенде есейдің, Алаулатып жастыр жалының. Жайылау жасыл жайқалып жатыр, Гүліндей жайна басырса бойна, еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайна басырса бойна, еркелеп өскен ауылым. Қайда жүрсем естен кетпейсің, көңілімде менің көктейсің. Бір жалым бар бойда сен жаққан, жүрегімде мәңгі өшпейтін. Жайлау жасыл жайқалып жатыр, әйгілі сабойна еркелеп өскен ау.
Дәл қазір осы бағдарламаны, құрметті радио тыңдарман, сіз мидың көмегі арқылы, басқа мүшенің көмегімен тыңдап отырсыз. Ол не жанр сөйлем? Айтшы қане.
Мынау кішкене мектепте қойылатын сұрақ сияқты болды ғой.
Иә.
Құлақ арқылы. Десем қалай?
Жақсы.
Дұрыс па?
5 қоямын.
Рахмет.
Сіз естіп жүрген дыбыстардың бәрі құлағыңызда орналасқан кішкентай, бірақ өте керемет жетілдірілген аспаппен ойнатылатын білесіз бе? Шында рояль немесе пианино дейік, тек дыбыс толқынын береді.
Сонда одан шығатын ол дыбыс емес, ол толқын ба?
Бұл толқындар, енді тыңдап ал, біздің миға жеткенде ғана біз дыбыстарды естейміз.
Мәссаған.
Пианист пианино аспабының ақ қара тетіктерін басады. Тетіктер шектерді арнайы құрылғы
молоточиктермен.
Яғни біз балға деп айтайық. Қалай қарайсың жанр сіңілім?
Айта беріңіз, ең басты тыңдаушыларымыз түсінсе болды.
Иә. Тетіктер шектерді арнайы құрылғы балға мен ұрғылайды. Ол кезде шектер тербеліске ұшырайды. Осы тербелген шектер айналасындағы ауаны да тербейді.
Ал яғни, мысалы, көз алдыңызға елесетіңіз, мен жерде пианино болса, мен қазір бастым. Сонда мен сол тетікті баске қалған кезде, артындағы оның кішкентай балғасы шекті соғады, шек өзі тербеліп, және жанындағы ауаны тербейді. Дұрыс түсіндің бе?
Иә, толқын.
Толқын. Сол бұл дыбыс емес.
Бұл тербеліс.
Бұл тербеліс. Ал дыбыс қайда?
Ал тербеліске ұшыраған ауа немесе жаңағы толқын құлақтың ішкі бөлігіне келіп түседі. Сол жерден есту каналына ортаңғы құлақтың сүйегі арқылы құлақ жарғағына жетеді. Құлақ жарғағының пішіні ұлуға ұқсайды. Егер осы құлақ жарғағын жазып қарайтын болсақ, біз пианино аспабына ұқсас ұзын тетіктерді көретін едік.
Мәссаған. Сонда сіз сол рояль аспабының тетіктері біздің құлақта бар дегіңіз келіп тұр.
Бірақ бұл жетілдірілген аспап 24 мыңнан астам ішегі бар аспап болып шығарады.
Қанша ішек?
Құлағымызда. 24 мыңнан астам ішегі бар.
Ой, формай, ол біздің құлаққа мына кішкентай құлақтың ішіндегі жаңағы сіз айтып тұрған анау құлақ жарғағы ұлуға ұқсайтын. Мә, сонда пианино сияқты аспап менің құлағымда бар.
Иә, бар.
Оның 24 мың ішегі бар.
Иә, дәл солай.
Ол қалай сиіп тұр екен деп ойлаймын да. Жарайд, айта беріңіз.
Ең бір қызығы, сол пианинодан шыққан дыбыс емес, сенің құлағыңда ойнатылған дыбыс. Пианино аспабында ойнағанда ұлуға ұқсас құлақ жарғағы осы дыбыстарды жүйке талшықтар арқылы миға жеткізеді. Біз бұларды дыбыс деп қабылдаймыз.
Иә, енді дұрыс қой, мысалы, пианиноны басып қалған кезде, ол сонда пианинодан шығып тұрған жоқ, ол менің құлағымда естіліп тұр. Дұрыс айтып тұрмын ба?
Дәл солай. Біздің құлағымыздың сыртқы бөлігі ауамен толтырылған, ал құлақ жарғағы сұйықтықпен толтырылған.
Сонда, яғни менің құлағымның сырты құрғақ, ал ішінде сұйықтық бар дейсіз.
Дәл солай?
Қызық екен.
Жақсы түсіндің. Ал мына кереметті қараш. Дыбыс толқындарын газ тәрізді ортадан сұйық ортаға жіберу ғылымдағы ең бір күрделі мәселенің бірі. Біздің құлағымызда бұл мәселе тамаша шешімін тапқан.
Иә, дұрыс айтасыз. Мысалы, егер сіз қазір, жоқ, сіз демей қойын, мен өзім егер қазір судың астына түсіп кетіп, сіз егер сыртта маған бір дауыс айтсаңыз, мен соны естімеймін ғой.
Иә, естімейсің. Адам естімейді ғой судың астында.
Физиканың күрделі заңдарының бірі ғой. Сонда құлағымның сыртқы бөлігі құрғақ, ал ішкі жағында сұйықтық бар. Қандай шешім тапқан сонда ол?
Ортаңғы құлақта қажетті өлшемдегі екі диафрагма және дәлме-дәл механикалық баланспен қамтамасыз ететін үш сүйек бар.
Тоқтаңыз. Менің құлағымның ішінде сонда бір емес екі бірдей тесік бар деген сөз ғой, бер жағында және ар жағында. Дұрыс қой?
Иә.
Және үш сүйек бар дейсіз.
Осы кішкентай ғана сүйектер.
Ол сүйек менің құлағымда қалай орналасқан?
Құлақтың ішіндегі бұл сүйектер үлкен емес, кішкентай ғана сүйектер.
Иә,
сол сүйектер арқылы бізде есту қабілеті бар. Ең бір қызығы, бұл сүйектердің мөлшері біз дүниеге келген сәттен бастап еш өзгермейді. Үлкен адамда да, кішкентай балада да бұл сүйектер бірдей өлшемде, бір көлемде қала береді.
Мә, сонда мен өссемде, қазір енді мені кішкентай бала емес пен ғой, бірақ сол сүйек кішкентай. Дұрыс па?
Сол қалпында қала берген. Сен туған кезде қандай болса, сол қалпында.
Қызық екен, өте қызық екен.
Біз өсіп дамыған сайын, біздің ағзамыздағы барлық сүйектер өсіп дамиды.
Иә.
Тек есту сүйектер ғана сол өлшемде, сол көлемде қала береді. Олар дүниеге келер кезде дайын болады. Яғни, іште жатқан кезде, құрсақта жатқан кезде сәби. Сол кезде дайын болып
қалады. Иә, иә.
Ал дәл осы нәрсе кездейсоқтық болуы мүмкін бе? Жан нұрсыңлым?
Енді бәрі өлшеніп, пішіліп жасалса, және барлығы үйлесімділікте тұрып, тамаша шешімін тапқан болса бұл. Кездейсоқтық деп айта алмаймын. Кездейсоқтық болуы мүмкін емес.
Ал сол адамның құлағы таңға жайып түрде кең диапазонды дыбыстарды қабылдай алады. Біз ұшақтың гуілін ести аламыз. Жапырақтардың сыбдырында естейміз.
Сонда адам өзі жасап шығарған арнайы құралдармен адамды соғып тұрған жүрегінде естейміз ғой. Мысалы, тіпті әлі дүниеге келмеген анасының құрсағында жатқан баланың да жүрегін естейді ғой.
Жүрек қағысын естейді.
Иә.
Дұрыс айтасың. Бұғанда бірақ құлақтың көмегі керек. Құлақ туралы мен бәрін айтқан сияқтымын. Сұрағың бар ма, сіңілім? Жаннұр?
Жоқ. Бәрі түсінікті. Бірақ жүрек демекші, мен енді сол жүрек туралы ойланып отырмын.
Онда сен кішкене ойланып отырат тұр, біз қазір бір ән тыңдап алайық.
Сосын сіз маған жүрек туралы айтасыз ба?
Иә, ретімен бәрі.
Жақсы.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз «Әлемде талай қызық бар» атты бағдарлама. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Райхан әпке, сонымен сіз маған әлемдегі таңғажайып машина адам деп дәлелдеп жатырсыз. Жақсы, біразын дәлелдеп тастадыңыз енді. Сіз жаңағы құлақ пен медициналық құрал бар ғой. Сол арқылы мысалы тіпті ананың ішінде жатқан кішкентай баланың жүрегін естуге болады. Мен осы туралы әлі ойланып отырмын. Сол кішкентай баланың сонда жүрегі тіпті ананың ішінде жатқан кезден бастап соғып тұрады. Ол не деген қызықты нәрсе деймін де? Сонымен ұзын сөздің қысқасы, жүрек туралы не айтасыз маған?
Жүрек туралы менің айтатыным, жүрек кішкентай ғана бұлшық еді. Бірақ осы жүрек мыңдаған шақырымға созуға болатын қан тамырлар арқылы қанды сорғы, яғни насос тәрізді жүргізіп тұрады.
Сорғы деп насос қой, е? Дұрыс қой.
Дәл өзі. Ал қан оттегіні біздің ағзамыздың әр бөлігіне жеткізіп тұрады. Әр минут сайын жүрек 5 литрдей қанды жүргізеді. Ал тәулігіне жүрек арқылы жүретін қанның көлемі, тыңдап ал, есіңе сақтап ал, 42 мың литрдей болады.
Мәссаған, сонда егер де
тәулігіне
бір ғана жүректі қойып, тәулігіне оған сонда 42 литр.
42 мың
литр.
Ал өмір бойы жүрек арқылы өтетін қанның мөлшері 100 шақырымға созылған цистерналы көлік бөшкелеріне тең.
Ойбай.
Ойбайламай тұра тұр. Ол аздай орта есеппен алғанда, яғни адамның өмірінде жүрек 2,5 миллиард рет тоқтаусыз соғады.
Қанша рет?
2,5 миллиард. Яғни 2,5 миллиард деп айтайықшы.
Мәссаған, менде сөз жоқ.
Иә. Адамға ғажайып дене берілген. Қол ең үздік құрал. Құлақ 1500 түрлі дыбыстарды ажырататын аспап. Болып жатқандарды дәл көрсететін көз камера. Таңғажайып кішкентай сорғы жүрек. Шектеусіз жұмысқа жарамды құрал. Үйлесімді күрделі есептеуіш құрал ми. Ми күрделілігі жағынан барлық есептеуіш құралдардан, яғни адам қолымен жасалған машиналардан әлдеқайда асып түседі. Ал адамның қаңқасы адамды ұстап тұратын сүйекпен шеміршектен тұрады.
Иә, сіздің айтқандарыңызға мен тек келісуден басқа ештеңе қалмады. Шында да адам денесі ғажайып машина екен. Сонда сіз маған әлде мен өзім машина алмай қойсам бекен?
Оны өзің біл. Бірақ сен машина алсаң маған жақсы.
Әне айттым ғой, басында айттым ғой сізге. Бірақ енді бұл машинаны адам жасағандықтан енді...
Иә, адам жасаған машинаға соншалықты тамсанудың қажеті жоқ деп ойлайым. Ал ең таңғажайып машина адамның дене құрылысы өте керемет жаратылған. Нағыз тамсануға болатын таңғажайып керемет машина.
Иә, келісемін.
Оның жаратылысының кемелділігі бізді ойландыратыны анық. Осындай күрделі, дәл құралған машина өздігінен пайда болуы мүмкін бе?
Жоқ, мүмкін емес.
Өмірде кез келген зат, мысалы, сағат өздігінен пайда болды ма?
Жоқ,
иә. Бұл жерде біз сағат жасаушының еңбегін көреміз, иә?
Иә. Адам денесі жаратылғандардың ішіндегі ең күрделісі. осындай ғажайып күрделі адам өздігінен кездейсоқ жаратушысыз, құрастырушысыз жаратылды ма? Осы туралы ойланып көріңіз. Забур жырларында Райхан әпке мен мындай бір тамаша сөз оқыдым. Соны оқып берсем бола ма сізге?
Иә, барлығымыз тыңдаймыз.
Тамаша жаралдым. Сені мадақтаймын. Керемет ғажап жазаған істерің. Мұны мен шын жүректен мойындаймын.
Тамаша.
Мойындамастан басқа амал жоқ екен.
Иә. Тамаша айтылған сөз екен, иә?
Иә.
Біз қазір бір әнге кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Алтынай Жорабаева, мұны неге білмейсің?
Түбінде жатады, су түбінде жатады, ой. Тазамысыз асыл су, ой, түбінде жатады, ой, түбінде жатады, ой. Жайлаған суында балық ойнаған жерде теңіз болмады. Hey, hey, hey. Ойыл деген ойынды ойын, тақсаң тойынды ойылдай теңіз болмады. Жатады су түбінде жатады, ой.
Тазамын сіз
асыл сөз ой түбінде жатады, ой түбінде жатады, ой.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радио толқында әлемде талай қызық бар бағдарламасы.
Ярай ханып кешімінде әлемде талай қызық бар. Мен ешқашанда ойлап көрмеппін адамның денесі осындай бір таңғажайып машинамен салыстыруға болатын. Әлемде адам жасаған нәрселер емес, жаратушының жаратқандары әлдеқайда керемет. Оған тең келетін ештеңе жоқ. Біз соны мойындаймыз. Сіздің бүгін айтқан таңғажайып машина адам туралы мәліметіңіз үшін мен сізге көп рахмет айтамын. Сізге сұрақ қоятын, енді менің кезегім келген сияқты.
Бағанда бері мен саған сұрақ қойып едім. Енді сен маған сұрақ қояйын деп жатырсың, а? Жақсы.
Адам жалғыз өзі өмір сүре алмайды. Тіпті жаратушы адамды жаратқан кезде бірін ер, бірін әйел етіп, екеу қылып жаратты. Солай ғой.
Дәл солай.
Өсіп өніп көбейіңдер деп бата берді. Яғни адам жалғыз емес, топпен қоғамда өмір сүру керек. Қысқасы, мен адамзат туралы айтқым келіп тұр. Жеке адамның дене құрылысының өзі таңғажайып машина екенін жайында өте дұрыс айттыңыз. Менің сұрағым сізге енді басталды. Қалай ойлайсыз? Бүкіл жердегі су толығымен жоғалып кетсе, тіпті бір тамшы да су қалмай жоғалып кетсе не болады?
Құдай сақтасын. Жоғалмай қойсын.
Айтасыз, Құдай сақтасын. Ал топырақ жоғалып кетсе ше?
Қайдағын айтпашы.
Ал онда мынаған қалай қарайсыз? Жақсы, су керек, топырақ керек. Ал маса ше? Маса жоғалып кетті дейік. Онда не болады деп ойлайсыз?
Жаман болмас еді.
Неге?
Біздің қанымызды соратын. Ызыңдап ұйқы бермейтін сары бәлекет жоғалса, сол кімге ұнамайды деп ойлайсың? Айтшы өзің.
Қателесесіз. Қатты қателесесіз. Егер бүкіл әлемде маса жоғалып кететін болса, онда өзен көлдердегі тек қана масамен қоректенетін балықтардың түрлері азайып кетеді.
Солай ма?
Бақалар көбелекпен шыбынды жеп үйренеді. Яғни, көбелек те азайып кетеді, шыбынды азаяды. Рағанаттар да дәл солай. Демек, көбелектердің саны азая береді. Ал кейбір су қоймаларында өсімдіктер жоғалады. Өйткені олар тыңайтқышты тек маса арқылы алады. Қарлығаш пен сұрғарлығаштар қаладан кетіп қалады. Солтүстік бұғылар бұрын масаның кесірінен өте алмаған жерлерінде емін еркін жүретін болады. Ал бұғының сол жердегі биоценозына зиян келеді. Олар барлық өсімдіктер мен қаналарды құртады. Ал егер адам бұғыларды тамақтандырмайтын болса, бұғылар да құрып кетеді. Сосын өмірлері бұғылармен тікелей байланысты адамдар солтүстіктен оңтүстікке көшулеріне тура келеді.
Дұрыс.
Бұл бір ғана қарапайым мысал. Маса. Одан үлкенірек пайдасы бар деген нәрсе құрып кетсе, оның салдары одан да сұмдық жағдайға әкеп соғады.
Мәссаған, сонда кішкентай ғана масаның сонша пайдасы бар мекен сонда?
Әрине, сіз білесіз бе? Осы табиғаттағы жаратылған нәрсенің барлығы өзара бір-бірімен тығыз байланысты. Енді табиғат дегенде мен адамды айтпай қояйын, иә? Кез келген бір ормандағы маса, шыбын, көбелек, ол жердегі судағы балықтар, жыландар, шаяндар, жануарлар барлығы өзара бір-бірімен байланысты. Біреуі құрып кететін болса, оның барлығы қалай? Бірден табиғатқа үлкен зиян келеді. Бірақ бір өте қызық нәрсе бар. Мен бұны әрине өзім айтып отырған жоқ, бұл белгілі зерттеуші ғалымдардың айтулары бойынша табиғатқа тек қана зиян келтіретін бір нәрсе бар. Бұл не? Қалай деп ойлайсыз?
Қалай деп ойлайсыз дейсің ба?
Бұл
не болуы мүмкін енді?
Ол бағанағы сіз айтқан таңғажайып машина адам.
Солай ма?
Сонда
осы жаңағы табиғат, барлық тіршілік иелерінің барлығы да соның барлығы тек адам үшін жаратылған ғой, солай ма?
Дәл солай. кез келген жерден егер адам кетип калатын болсо табигат өзүн өзү кайтадан калпына келтирип алат. Көрдүңүзбү? Маселе осы Алматы қаласына көшіп кететін болсақ, табиғат өзін өзі белгілі бір уақытта қайтадан қалпына келтіріп алады. Бұл жердегі қазір біздің нау күнде далаға шыққан кезде смог қара түтін ол жоғалады.
Қара күйе шығар,
немесе қышқыл жаңбыр ма сол жоғалып кетеді. Содан кейін көшелердің барлығына шөп өседі, ауа тазарады. Содан кейін мысалы қар жауады.
Алма.
Алматының өзінің апорты, мен ойлаймын, сол апорттың және табиғаттың тамаша бір сондай керемет хош иісі шығатын болады. Бірақ біз өмір сүруіміз керек. Солай ғой.
Дұрыс айтасың бір жағынан.
Әрине дұрыс айттым. Мен дұрыс емес нәрсе айтпаймын, қарайқын. Сіз екеуіміз кішкене өстіп ойланып отыра тұрайық. Алматыдан егер бүкіл адамдар көшіп кеткен болса қандай болады екен деп. Оған дейін біздің тыңдармандарымызға жақсы бір ән ұсынайық.
Қадау-қадау ұлылар төрдегі талай-талай сырлар жеткен бағалары. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардың бабалары. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кеткен. Ісім көріп, ісім көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен ұлдарым толқып тыңдарым кеткен өлең. Сауылыма байлар, аспақшыңдар, оны білем, жолымен білем. Сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадың. Жырым сырым құбылған әнімде қайта-қайта таңыр қадым қайталадың. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Домбыра үні күмірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Айналып бір жұмбақ күйде. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кеткен. Ісім көріп, ісім көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өлең. Сабылым абайларым, асқақ шыңдарым оны білем, жолымен білем. Ісім көріп, ісім, ісім көріп. Тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді.
тұрғандай, күн жанарын суыққандай, ренжімедім деген менде, көзің айтып тұр ғой бәрі.
Радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM отбасылық радиосын радио толқында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздерден болған техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Тамара Асар да сіздерге ренжімеші деп ән айтты ғой. Иә, Райхан әпке.
Иә.
Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Райхан әпке, осы мен сізге тағы бір сұрақ қойсам бола ма?
Иә, сенің сұрақ қоятын кезегің келді ғой, бердім ғой. Қоя бер.
Адамзаттың ет не?
Ол енді жер деп ойлаймын.
Әрине, дұрыс айтасыз, жер планетасы. Осы біздің жер планетамыз қанша адамның үйі екенін білесіз бе?
Шамамен қазір жер бетінде 7 миллиардтай адам бар.
Дұрыс айтасыз. 7 миллиардтай адамға біздің планета үй болып отыр. Осы адамдардың, 7 миллиард адамның көпшілігі құнарлы жерде, су көздеріне жақын жерлерде, су көздері топырағы құнарлы, су көздеріне жақын жерлерде адамдар көбірек шоғырланған. Ал полярлы және шөл далада адамдар аздау. Неге деп ойлайсыз? Рахна апке, мен сізге сұрақ қойдым.
Адамдар аздау.
Иә. Мысалы, полярлы жерлерде, суық жерлерде, немесе ыстық жерлерде адам аз.
Енді дұрыс қой енді. Адам деген өзінің қалай айтсам екен, жанына, тәніне
ыңғайлы
жерді іздейді ғой.
Иә, дәл солай. Дұрыс айтасыз. Адамзат осы соңғы жылдарда бұрынға қарағанда жылдамырақ көбеюде. Біздің бағдарлама басталғалы бері сіз білесіз бе? Дүниеге 20-дан аса бала келді ғой.
Солай ма?
Иә. Тамаша екен. 1950 жылдан бері жер тұрғындарының саны 2 есе көбейді. Ал оның себебі қазір тұрғындардың саны бойынша алдыңғы орында тұрған 10 мемлекет бар. Бірақ біздің үйіміз планета, жер планетасында адамдардың санының осы 50-ші жылдан, 1950 жылдан бері неге көбейгендігін білесіз бе? Қалай ойлайсыз?
Мен ойлаймын, қазір енді барлығымызды жақсы білеміз ғой, енді медицина деген қарыштап дамып барады, иә? Адамзат деген жаңа айттық қой, ыңғайлы жер, өзіне ыңғайлы, өзіне сондай ұнамды жерлерге барып тұрады. Және ол өзіне қажетті технологияны технология деген алға басып дамып барады ғой.
Өте дұрыс айтасыз. Яғни осы 50 жылдан бері жер тұрғындарының саны 2 есеге көбеюінің тағы бір несі осы медицина дамып жатыр. Қазір адамдар өмір сүруге кішкене қолайлы жағдай жасап жатыр. Дұрыс айтасыз. Бірақ қалай болғанда да осы адамзаттың тұруына ыңғайлы жағдай барлық мемлекетте жер планетасында әрбір бұрышында бірдей болып дамыған жоқ. Келісесіз бе?
Әрине.
Біз қазір екіге бөлмейміз: дамыған мемлекет және дамушы мемлекеттер. Бірақ мен бір қызық нәрсе айтқым келіп тұр сізге.
Ал айта бер, құлағым сенде.
Тұрғындарының саны бойынша алдыңғы орында тұрған 10 мемлекетті сіз білесіз бе?
Біразын мен де білем.
Білесіз, иә? Әрине. Мысалы, ең көп адам саны қай мемлекетте?
Оны енді барлығы да біледі. Ол Қытайда.
Дұрыс айтасыз. Әлемдегі әрбір 5-ші адам Қытайда өмір сүреді. Себебі Қытайда 1.5 миллиардтай адам бар екен.
Yeah.
Ал Үндістанда ше?
Үндістанда 1 миллиардтан асатын адам бар қазір.
Ой, пырмай, бірақ осы екі мемлекеттердің жер аумағы бойынша менен даса географиядан жақсы, енді бұл жерде бір шындығымды айтайыншы енді. Ұят болмасын деп, иә? Географиядан аса жақсы білімім жоқ, бірақ осы мемлекеттер жер аумағы бойынша аса үлкен емес.
Иә.
Бірақ осы шама адамдары бар екен. Ал содан кейін, мысалы, АқШ-та, Америка Құрама Штаттарында 274 миллион адам бар екен.
Иә, АқШ-тан кейін орында Индонезияда 216 миллион адам бар дейді.
Өте қызық. Бразилияда 172 миллион.
Келесі орында Ресейде. Ресей. Онда 146 миллион адам бар.
Ал Пакистанда 138 миллион адам бар.
Келесі Бангладеш. Бангладеште 127 миллион тұрғын бар екен.
Ал технологиясы өте жоғары дамыған, мен бағдарлама басында айтқан машина алғым келетін келесі мемлекет, яғни сол мемлекетте жасалған. Ол қандай мемлекет, айтыңызшы?
Жапония шығар.
Әрине. Жапонияда 126 миллион адам бар. Және ең соңғы 10-ші орында
Нигерия.
Нигерияда
114 миллион тұрғыны бар екен.
Оны пырмай десеңізші.
Иә.
Мен қазір ән қоссам қалай қарайсыз?
Жақсы. Бүлім тыңдап алайық.
Бір ән тыңдап алайық, қымбат тыңдармандар. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Назар FM отбасылық радио эфирінде дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Шын мәнінде әлемде талай қызық бар, әрқашанда біздің бағдарлама қосулы болса, сіз бен біз әрі көптеген қызықтарды еститін боламыз.
Иә. Yeah.
Мысалы, соның бірінкесін айтқым келіп тұр.
Айтшы, тыңдайық.
Кейбір мемлекеттерде адам саны көп десем, қызық бола ма, болмай ма?
Болады әрине.
Болады, е? Бірақ жер аумағы кішкентай.
Иә.
Адам саны көп, бірақ жер аумағы кішкентай деген сөз. Ал мысалы, сондай мемлекеттің қатарына мен өзім мемлекетімді жатқызуыма болады ғой.
Қай мемлекеттің қатарына?
Енді мен қай мемлекетте тұрып жатырмын? Қазақстан?
Енді біздің жер аумағымыз кішкентай емес қой.
Үлкен, бірақ жатпайды екен ғой. Керісінше, бізге қандайға жатады?
Жеріміздің аумағы өте
Үлкен?
Үлкен. Бірақ?
Адам саны өкінішке орай. Көбейіп жатыр. Жоқ. Өкінішке орай аз, бірақ қуанышқа орай көбейіп жатыр.
Деп айтайық, иә.
Яғни, мемлекеттердің екі түрі деп айтуға болады ғой, сонда жер аумағы кішкентай бірақ адам саны көп, немесе жер аумағы үлкен, адам саны сол жер аумағына сай азғантай.
Иә.
Ал осы
салыстырмалы түрде қараған
кезде. Салыстырмалы түрде қараған кезде. Мысалы, адамзат санының қазір өсу жылдамдығы өте жоғары. Оған мен дәлел келтіре аламын сізге.
Қандай дәлелдің бар, айтшыңыз?
Мысалы, әр секунд сайын дүниеге 3 бала келеді.
Қазір біз сөйлеп отырған уақыттың өзінде,
иә, міне сіз сөйлеп болғанша бір бала келді.
10 секундта 30 бала дүниеге келіп қояды деген сөз ғой, сонда сенің айтқың келген, солай емес пе?
Иә, әрине.
10 секундта
келіп жатыр. Міне, тағы бір бала келді. Естірсі? Ғалап тұр. Әрине. Біздің мемлекетте де өстіп, шүкін, адам саны көп болып кетсе, қандай жақсы олар еді.
Иә, қазақтардың саны деп айтайықшы.
Иә, қазақтардың саны. Егер адамдарды жер бетіне бірдей етіп орналастырса, онда әр адамға 4 футбол алаңындай жер тиетін еді. Енді есептеңіз, егер де мына сіздің және менің үйімнің арасы, мысалы екеуміз көрші болдық дейке, сіз екеуміз. Содан енді сіз екеуміздің үйімізге 8 футбол алаңын жасауға болады екен. Яғни,
yeah.
кез келген чемпионат мейрамын сіз екеуміз өз алаңымызда өткізе алады екенбіз.
Иә. Yeah.
Қалай қарайсыз?
Қараш, оны не үшін айтып жатқаныңды түсініп тұрмын.
Иә. Yeah.
Жаңа айттың ғой, аумағы өте кішкентай, бірақ адам саны өте көп. Немесе сондай мемлекеттер бар. Аумағы өте кең, бірақ та адам саны оған қарағанда аз орналасқан деп.
Иә.
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 Сонда мысалы шетелде болып келіп жатқан адамдардан естіп жатырмыз ғой. Қытайға барып келген адамдардан естідік. Адам өте көп, тіпті кәдімгі өсімдіктерді отырғызатын жейтін көкөністерді отырғызатын жерлері жоқ екен деген кезде.
Иә, мен сенемін. Ол
үйдің төбесіне отырғызады.
Үйдің төбесіне. Өте қызық, иә?
Мен сонда ойладым. Мә, сонда да біздің жаратушы иеміз бізге қазаққа өте үлкен жер берген екен. Ау, тәубе деп ойладым ғой бір жағынан.
Иә, 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 дәл солай.
Бірақ бізге неге олар қызығады? Себебі басқа жерлері кең емес мемлекеттердің қызығатын себебі олардың бізде игерілмеген тың жерлер өте көп деп қызығады.
Өте көп. Біздің әрі жай ғана жер емес, мысалы біздің табиғаттың өзін алып қараңызшы, қандай керемет. Иә, мысалы осы Алматы облысына қарай шығатын болсаңыз, мынау мен енді қайтадан осы жерде географиядан аса жақсы емес екендігім тағы бір дәлелден жатыр. Мынау Нарынқол жаққа қарайды, қалай айтамыз? Оңтүстік па, шығыс па, солтүстік па? Батыс па?
Оңтүстік шығыс жақ қой, Алматы негізі оңтүстік шығыс жақ, иә, картада.
Сонда табиғаты өте керемет жерлер біздің Қазақстанда өте көп, мойындайсыз ғой. Тіпті сол шығыстағы Катонды алсаңыз да. Керемет қой.
Әрине.
Иә, бірақ біздің бағдарлама ол туралы емес.
Иә, тақырыбымызға қайтып оралайық.
Қайтып оралайық.
Иә.
Жақсы, қымбатты тыңдармандар, біз қазақтар өз қазақ жерімізді айтып тамсанып отырсақ, онда тұрған не бар деп ойлаймын да.
Анда-санда тамсанып қойған дұрыс, әрине. Бірақ тым көп емес.
Иә, қымбатты тыңдармандар, радио Назар FM радиосында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Әлемдегі ең таңғажайып жаратылған машина ол адам.
Иә. Yeah.
Иә, біз адамдар керемет жаратылғанбыз. Өте ғажап жаратылғанбыз. Егер сіз бағдарламамызды басынан бастап тыңдаған болсаңыз, сіз оған куә болар едіңіз және көз жеткізген болар едіңіз. Ал енді жалпы осы адамдар жеке өмір сүре алмайды, ол топ болып өмір сүреді, яғни адамзат. Оның ең бір таңғажайып машиналардың жаратушы тек қана әр қайсын жеке қып жаратқан жоқ. Ұлттар қып та керемет қып жаратқан сияқты. Мәселен, тек қана суық жақта тұратын адамдар бар, тек қана ыстық жақта тұратын адамдар бар. Немесе мезгілдің төртеуіне де шыдайтын мына сіз бен біз сияқты да адамдар бар. Ғажап емес пе?
Әрине, керемет. Соның өзі расында да керемет қой, иә, қараш.
Әрине. Егер де осы жан жақтағы барлық адамдарды немесе таңғажайып машиналарды жинап әкеліп бір жерге орналастыратын болса, оның барлығы білесіз ба қай жерге сиып кетуі мүмкін екен?
Қай жерге сиып кетеді екен?
Ямайка аралына сиып кетуі мүмкін.
Адамдардың барлығы, иә, сонда.
Иә. Егер де бүкіл мына
сөзің аузыңда.
Иә.
Ыстық жақта тұратын адамдар, суық жақта тұратын адамдар дедің ғой жаңа.
Иә, иә, иә.
Қандай айырмашылығы бар екенін айтшы.
Енді олардың мысалы ыстық жақта тұратын адамдар әрине қара адамдар ғой, қара нәсілді. Нәсіл дей ма? Түрі қара.
Иә, қара нәсілді деп айтады ғой.
Иә. Ал суық жақта тұратын адамдар ақ. Мен енді адамдардың түстерін айыра алмаймын, ренжімеңізші. Бірақ енді мен тек айта аламын, біздің қазақтар енді өзіміз қара деген сөзді жақсы көреміз ғой, қарапайым қазақтың қара көзі деп, қара баласы қара домалақ деген сияқты. Бірақ енді ол енді біз әгі анау бір ыстық мемлекеттерде тұрып жатқандар сияқты қара емеспіз дегенмен, бірақ біз не деп айтады, қоңыр дей ма, сары дей ма?
Енді сары деп айта ма? Жоқ, сары деп айтпайды меніңше.
Иә,
меніңше сары деп айтпайды.
Мен де солай ойлаймын.
Иә,
иә. Ал әрбір төрт күнде дүниеге білесіз бе қаншама бала келетін?
Сол жағын мен білмейді екен.
1 миллион бала келеді.
Төрт күнде 1 миллион бала дейсің бе?
Иә.
Ол деген
керемет. Егер осы төрт күнде біздің Қазақстанда 1 миллион бала дүниеге келетін болса деп, мен қазір өзімнің арманымды айтқым келіп тұр. Бірақ дәл осы жерде сіз екеуміз өзіміздің арманымызды үзе тұрып бір қоңыр әуен тыңдап алсақ қалай қарайсыз?
Жақсы. Жақсы қараймын.
Иә. Менің сүйікті әншілерімнің бірі Рамазан Стамғазиев.
Толған арман қайда қалған, торлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көлден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың, қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Асау көңілін басын, қайран өмір расын, қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасын. жымдаған жазың. Қоңыр әуін сазың, ақ жүректің назың, қайтып мойын бұрмас жайраңдаған
радио тыңдармандар, жаңалық тыңдағандарыңыз Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы «Қоңыр әуен» деген тамаша ән болатын. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Райхан әпке, егер әлемдегі адам саны осындай жылдамдықпен өсер болса, онда 2100 жылы адам саны плюс бе қаншаға жететін? 10 миллиардқа жетеді.
10 миллиардқа дейін жетеді.
Бізде бір қызық, менде қолымда бір мәлімет бар. Мен сізге соны оқып берейінші. Дамушы, мен бағана айтып кеткен дамушы және дамыған мемлекеттер, сол дамушы елдерде адамның саны тезірек өсуде. Ал дамыған мемлекеттерде адамның саны аса қатты өсіп жатқан жоқ. Немесе тіпті азая түсуде.
Оның сыры не деп ойлайсың сен?
Енді мен білмеймін, мысалы, мен дәл қазір ойыма келіп отырғаны, мысалы, Қытайда өкінішке орай бір ғана баладан артық дүниеге әкелуге рұқсат жоқ. Ал бізде Қазақстанда керісінше 7 бала тапқан анаға алтын белгі береді.
6 бала.
6 балаға. 8 балаға алтын, 6 балаға күміс емес пе?
Иә, дұрыс айтасың. 6 балаға күміс, 8 балаға
алтын белгі береді.
Алтын алқа тағады. Иә.
Тіпті 10-11 бала тапқан кезінде аналарымызды қазақ халқы алтын құрсақты деп те айтқан. Сондықтан мысалы біз сондай дамушы мемлекет қатарындамыз деп ойлаймын. Соған қараған.
Оны баяғыда анықтап қойған негізі.
Иә.
Иә.
Мен енді ғана көріп жатқан шығармын онда. Жақсы. Дамыған мемлекеттерде әлем тұрғындарының 20% өмір сүреді. Әлем байлығының осы адамдар 80% иеленеді. Әлемдегі энергияның 70% пайдаланады. Бұл дамыған мемлекеттерде. Ал әлем тұрғындарының 80% дамушы мемлекеттерде тұрады екен. Дамыған мемлекеттерде 20% болса, дамушы мемлекетте 80%. Әлемдік байлықтың 20% осы дамушы мемлекеттер. Ал дамыған мемлекет 80% қолданады. Және әлемдік энергияның 30% осы дамушы мемлекеттер қолданады екен. Пайдаланады екен.
Ал дамыған мемлекеттер 70% пайдаланады.
Әрине, бұл бізге берілген.
Не үшін ол дамыған мемлекет болып отыр?
Әрине, сондықтан.
Адам саны дамымаса да, оларда осы дүниенің байлығының саны пайызы жағына.
Адам саны ол жақта жетерлік. Олар, мысалы, тіпті баған айтып кеткен ақш дамыған мемлекет қой.
Жаңа сен өзің айтқан статистика бойынша, әлем тұрғындарының 20% өмір сүреді дамыған мемлекеттерде деп тұрсың. Ал 80% дамушы мемлекеттерде тұрады.
Жоқ, мен ойлаймын, себебі
қалған жағы азаятта дамушы мемлекеттерде.
Иә. Бір қызық жер осы.
Сол үшін ол дамыған мемлекет болып тұр ғой.
Ал сіз білесіз бе, осы таңғажайып машиналар, яғни адамдар. Қанша тілге бөлінеді? Тілге.
Қанша тілде сөйлейді дейсің бе?
Немесе солай. Сіз енді мына жердегі қалай, менің кішкене жөндеуші ұстазым болып отырсыз ғой. Қалай ойлайсыз?
Әлемде
3000-нан астам тіл бар.
Негізі 5000-ға жуық тіл бар деп оқығанбыз біз кезінде.
Бірақ мен оқыған мынау маған қалай ақпараттарда солай берілген екен. Бірақ 3-тен 1 бөлігі келесі 6 тілдің бірін қолданады. Яғни егер мына Райхан апке сіз осы 6 тілдің біреуінде ғана амандаса алсаңыз, сіз әлемдегі 2 миллиард адаммен амандаса аласыз.
Үйретпейсің бе енді? Үйренейік та. Бұл қандай тілдер екен? Иә. Қандай тілдер екен?
Мысалы, мен дәл осы жерде сіздің басқа тілдерді қаншалықты білетініңізді тексергім келіп тұрған шығар. Ола ма?
Тексер.
Мәселен, ни хао десем. Қанша бұл?
Бұл қытай тілі екен мен білемін. Қытай тілінде ни хао деп айтады.
Ал hello.
Оны енді бәріміз білеміз. Ағылшын тілі.
Сіз білесіз бе, дәл осы Қытай және ағылшын тіліндегі, Қытай тіліндегі ни хао, ағылшын тіліндегі hello сөздерін әлемнің 350 миллион адам біледі. Осы тілде сөйлейді. Ал сіз мынаны енді сіз білмейсіз, мен білемін сіз білмейтініңізді. Испандар мысалы, испан тілінде сәлем деген қалай болады?
Оны енді білмейді екен, қан айтып жүр оны.
Ола дейсіз.
Ола?
Иә, немесе хала дейсіз. Себебі мен енді қалжыңдаймын, ола болады.
Иә, иә, иә. Алло деген сөздің керісінше оқылатын тіл екен.
Тез жаттап аласыз.
Иә, қиын емес екен.
Қиын емес. Ал бұл тілде 200 миллион адам, 200 миллионнан асатын адам осы тілде амандасады. Ал егер мен сізге аяқ асты бір күні көз алдыңызға елестетіңіз жұмысқа, енді сіз кешікпей келесіз, кешікіп келетін адам мен ғой арғашында. Сіз өстіп тағы да маған қабағыңыз түйіліп өстіп отырған кезде мен сізге естен кіріп келіп намасте десем.
Намасте?
Иә. Білесіз бе?
Жоқ, мен бірінші рет естіп тұрмын бұны.
Бұл хинди тілі. Бұл тілде 200 миллион адам сөйлейді.
Ал үндістердің тілдері де, үнділердің тілдері де сондай сондай кең тараған тіл болып шыққаны ғой сонда.
Иә, ол жақта мемлекет көп қой. Ол өзі білесіз бе? Жарайды, мен айтпай қояйын, себебі бұл өте кең тақырып, өйткені олардың өзара ішінде де бір жақтың тілін бір жақ түсінбеуі мүмкін. Ондай да бар. Бұл Индияда,
Үндістанда.
Иә. Маған осы 6, мен 5-еуін айттым, иә, 6-шысы қалды. А мен 4-шісін айттым, кешіріңіздер, бірақ осы 6-аудың ішінде маған ерекше ұнайтын бір амандасу бар. Райхан апке, мархабан.
Мархабан.
Сіз енді солай жауап беріңізші. Маған жоқ, мен сізге мархабан дедім, ал сіз маған басқа бір тілде жауап беріңізші.
Өзім білетін. Ни хао.
Өте қызық, иә. Бұл қымбатты тыңдармандар, сіздерге араб мемлекеті мен Қытай мемлекетінен келген екі қыз деп есептесеңіздер болады деп.
Иә. Yeah.
Себебі мархабан деген сөз араб тілінде сәлем деген мағынаны береді екен, және yeah. бұл тілде 150 миллион адам сөйлей алады. Содан кейін ең алтыншысы, Райхан апке, сіз қалай ойлайсыз?
Қалай ойлаймын? Қалай ойларымды білмеймін, ал сен өзің айтып жүрсің.
Бұл бәрімізге әйгілі привет деген сөз.
Орыс тілі болды ғой сонда.
Иә.
Алтыншы орында.
Иә. Привет.
Hello.
Привет.
Намасте.
Мархабан. Иә, орыс тіліндегі привет сөзін 150 миллион адам біледі екен. Ал енді сіз екеуміз келесі осы әлемде талай қызық бар бағдарламасын көз алдыңызға елестетейік. Мен кіріп келдімде сізге мынау үнділер бүйтіп қолдарын, кеуделеріне екі қолын, алақанын бір-біріне тигізіп айтады ғой, иә? Намасте десем. Сіз маған ерекше жауап беріңізші.
Ола.
Ола.
Қай тілде?
Испан тілінде ғой. Мен не айтарым білмей қалдым, себебі испан тілінде қалың қалай деген сөзді білмейді екенмін. Біз тек осы амандасумен ғана тоқталайық, иә?
Иә, осымен шектелгеніміз дұрыс деп ойлаймын мен де.
Біз қазір жақсы бір әнге кезек берейік. Бізбен бірге болыңыздар, қымбатты тыңдармандар.
Жұлдыздай көркем,
Тыңдармандар, қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бізбен бірге болыңыздар.
Сонымен дүниедегі ең таңғажайып машина адам екен.
Дәл сол әлемдегі таңғажайып машинаның саны қазіргі таңда 7 миллиардтан асады екен.
Иә. Адамның жаратылысына, болмысына қатысты қызықты фактілерге кезек берсек, қалай қарайсың, Жаннұр?
Қызық деген сөздің өзі адамның құлағын елең еткізеді ғой.
Иә.
Бірге айтсақ қалай қарайсыз?
Ал бірге айтайық екеміз.
Иә. Бастаңыз.
Орта есеппен бойы ең қысқа адамдар кім екен білесің бе?
Жоқ. Қытай, мүмкін қазақ.
Жоқ, қазақ емес. Жапондар.
Нәс.
Ал бойы ең биік адамдар дүние жүзінде кім екен білесің бе?
Жоқ.
Кішкене ойлансаң?
Мен ойлаймын, енді арқашанда мен көрген адам бәрі ұзын. Американдықтар.
Голландықтар.
Оу.
Иә.
Қызық екен. Ал, білесіз бе, үлкен адам күніне 15 сағат рет күледі. Бұл орташа есеппен алған кезде. Ал кішкентай бала бізге бала сияқты болу керек. Себебі балалар күніне 400 рет күледі.
Күлкі деген тамаша ғой.
Адамның күлкі деген
өмір жасын ұзартатын
витамин.
Иә. Ең тамаша қасиет.
Иә.
Адам неғұрлым интеллектуалды болса, соғұрлым оның шашында мыс пен мырыш көбірек болады екен.
Мәссаған, мен шашымды бір тексеріп көруге болатын сияқты онда.
Мыс пен мырыш көбірек бекен деп па?
Иә. Құдай біледі, тексермей ақ қой.
Иә.
Ал білесіз бе, адам орташа есеппен алған кезде 7 минутта ұйықтап кетеді екен.
Қазір ойланайын, мен қай уақытта қашан 7 минутта тез ұйықтап кеттім екен? Сен ше? Сен 7 минутта ұйықтайсың ба?
Мен 7 минут емес, мен 2 минутта. Себебі мен басым жастыққа тисе болды.
Сонда орташа
есеппен қайтадан көзімді ашқан кезде мен будильник аштырады. Қалай ұйқашар ма, оятыр. Сол мен оятады, немесе өзім оянсам талтыс болып тұрады.
Онда екеміздің ұйықтау уақытымызды салыстырады да 7 минут деп шығарады сонда.
Иә, дұрыс айтасыз.
6-7 айда баланың жасы 6-7 айға келген кезде,
иә,
бір уақытта әрі демалып, әрі сүтті жұта алады.
Мәссаған.
Ал ересектер олай ете алмайды екен. Иә, ол түсінікті ғой енді.
Иә. Ал білесіз бе, үй шаруасындағы әйел адам күніне 11 шақырым жерді жүреді.
Қалай?
Үй шаруасымен айналысып, сол өзінің үйінің ішінде ас үй бар, басқа бөлмелер бар, тамақ жасайды, үйін тазалайды, сонымен ақ ол 11 шақырым жүреді екен. Сондықтан үй шаруасында отырған әйел адамдардың денсаулығы жақсы деп ойлаймын.
Иә, оның дұрыс енді. Оныңа қосыламын. Толық қосылмасам да қосыламын. Ал сен мына қызықты білесің бе?
Қандай?
Қараңғыда көздері қандай адамдар көбірек жақсырақ көреді деп ойлайсың сен?
Білмеймін, сіз бағанағы айтқан негізге қарағанда қарашығы үлкен адамдар.
Иә. Бірақ та нақтырақ айтайық, көзі көкшіл адамдар қараңғыда өте жақсы көреді екен.
Мен бір сұрақ қояйын осы жерде.
Мысалы, қызық мәлімет естідің бе?
Мен сізден естіп отырмын, бірақ мен дәл осы кезде мен ойыма бір сұрақ келді, қойсам бола ма?
Ал қой.
Мысалы, менің көзім қара, сондықтан мендегі ол қарашық болады. Ал көзі көк адамда ол қалай аталады? Көкшік.
Көкшік болатын шығар сонда.
Қызық, иә? Ал білесіз,
қазақтарда көк көз болмаған деп ойлаймын да, соған қарағанда. Қалай ойлайсың?
Мен де солай ойлаймын. Ал білесіз бе, сізге өтірік айтып тұрған адамды қалай анықтауға болатын?
Қалай анықтауға болады екен?
Мысалы, егер мен сізге келіп бір күні бір таңға жайып оқиғаны айтып, көбірек жоғарыға немесе сол жаққа қарап тұрсам, сіз менің өтірік айтып тұрғанымды білуіңізге болады.
Сонда жоғарыға
немесе... Мен емес, яғни кез келген адам егер өтірік айтқан болса, ол көбірек сол жаққа немесе жоғары қарайды. Мысалы, былай.
Сол жағыңа сосын жоғарыға қарайсың, yeah, сонда?
Солға қарай.
Оны кім байқапты?
Енді байқап жүретін боламыз.
Иә. Орта есеппен алғанда адам өзінің өмірінің 5 жылын тамақ ішуге жұмсайды екен.
Мәссаған. Ал жарайды, мен өзімді айтпай қояйын, мен келесі қызықты айтқым келіп тұр. Сіз білесіз бе, ер адамға қарағанда әйел адамның есту қабілеті әлде қайта жоғары.
Мен бұған келсем.
Мен де келсем.
Иә. Ал мына қызықты қараш.
Иә.
Кім ер адамдар ма әлде әйел адамдар ма? Кім көбірек күліп, қаттырақ және жиірек күлетін? Қайсысы деп ойлайсың, ер адам ба әлде әйел адам?
Мен әйел адам деп ойлаймын.
Мен де солай ойлаған, бірақ қызықты қараш, ер адамдар көбірек әрі қатты, әрі ұзақ, әрі жиі күледі екен.
Мәссаған.
Бұл енді қызық мәлімет қой, иә?
Иә. Ал білесіз бе, күніне адам орта есеппен алған кезде 18 мың қадам жүреді.
Иә, ол енді жаңа айттың ғой, жоғары жақта үй жұмысындағы әйел,
ол үй жұмысындағы әйел. Ал адам?
Иә.
Жалпы 18 мың шақырым емес, 18 мың қадам жүреді.
Иә, иә. 18 мың қадам. Сонда 2 қадамды 1 метр деп алатын болсақ,
енді ол
9 км шығады ғой сонда.
Иә. Ол әркімнің қадамы әртүрлі ғой. Мысалы,
енді шамамен орта есеппен аламыз.
Иә, шамамен алайық, жарайды.
Иә.
Мен өзімнің қадамымды есептеп жатқаным ғой.
Ал Жаннұр сіңілім, сен бағанадан бері аузыңның суы құрып отырған машинаны кім ойлап тапқанын білесің бе? Оның аты жөні Карл Бент.
Қайттан айтыңызшы.
Оның аты жөні Карл Бент.
Карл Бент. Бент.
Ол 1885 жылы бірінші машинаны ойлап тапқан екен.
Керемет. Иә, қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарлама өзінің аяғына жақындап келе жатыр. Айта кетейік, біздің бағдарламамыз Мудидің ғылыми институты дайындаған видеофильмдерден алынды.
Сонымен қатар, Reader's Digest-тің «Иллюстрированный атлас мира» деген кітабынан алынып дайындалды.
Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сіздермен жұма күні ән шашу бағдарламасында қайтадан кездесетін боламыз.
Отбасылық Назар FM радиосы қосулы болсын.
Себебі біз айтпаған,
сіз естімеген
әлемде талай қызық бар.
Жанымда, махаббатсыз жанарманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда.